Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 2, verso i 41 gis 42. Post tritagoi Iosefo cae Maria trovis Jesuon en la templo, cae li diris al ili, Cial vi sercis min? Ciu vine sciis che mi devas esti en la domo de mia patro? Maria conservis ciuin tiuin diroin en sia coro. La Evangelio, presentante al ni l'asperton de Cristo, ciu eniras concretan homan familion, traitas realisman bildon, pri la plei diversai eventoi, ciui concernas la vivon de familio. En la familio, ne cio estas idilia, pazza, tranquilla. La vivo de familio travivas ancau suferon, la malfacilagioin de la exilo, la crisoin pro manco de laboro, la disigioin, la migradoin, la foreston el gepatroi. En la sancta familio, sam kiel en ciu familio, estas gioioi cae suferoi. En gi maturigas gioiai cae mal gioiai eventoi, por ciu el giai membroi. La momento, ciam la voio de la filo, disigas el tiu de la gepatroi, estas unu el la plei gravai cae decido donai en la historio de la familio. Post la retrovo en la templo, Maria cae Iosefo silenta. Ne contraustaras la electon de Jesuo, electo marcita de larmoi, sed acceptita de ili, car gi estas la volo de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia elsendo numero 3715, la lasta en la iaro 2006. Tutte unue ni dancas vin pro via ausculto ci vespere, cae ni desiras al vi felicegan novan iaron. Ni presentos nun la letterkeston pri la tuta finigianta iaro. Vi auscultos la unuan parton, la dua parto surondigios morgau vespere. En 2006 ni faris 165 elsendoin en Esperanto, en tute 24 horoin cae 56 minutoin da elsendoi. Dum januaro ni havos 15 elsendoin, cun extervitza elsendo vespere de la tago sabato 6 de januaro. Por la realigo de la elsendoi cun laboris Carlos Arandrea, pastro Roman Gmirek, cae pastro Stefano Ox Tipuls. La jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpuncto, estas redactita de pastro Battista Cadei. Ni gioias povi annonci che la rubrico dauros ancau dum 2007. La fina statistico pri ciui letteroi ricevitai dum unu iaro sciigas al ni che alvenis 395 letteroi el 21 landoi, la plei altan nombron da corrispondagioi ni ricevis el Germanio, 187, sequas Ceca Respublico 83, Italio 19, Bulgario cae Pollando po 17. La ret postai messaggioi dum 2006 estis 200, tiel che la globala nombro da ricevitai corrispondagioi estas 595, minus 67 compare cun 2005. Ni finu la statistico in per constato. En decembro la ricevita i papera i letteroi estis 36. Por la unua foio, la nombro da ret posta i letteroi estis pli alta, 41. En tute la decembra i corrispondagioi estis 77. Nun, ier fine, ni sentas la devon esprimi dankemon, unue alla direzio della radio, chiu, per plurai signoi, el montris bon volemon alla nia iel sendoi. Sufficias pensi che chiam pasintan monaton marton la papo visitis nian radio stazion, cai eniris la chambron, chie, cun aliai redaktoroi estis ancau la representanto de la Esperanto programo, cilasta estis specife presentita fare de la tiama direktoro de la programoi alla papo. La dankemo turnigias poste al viciui, caregai gefratoi. Dum la ciara universala congresso en Florenzo, ni gioies povi esprimi, foie trovarme, nian dankemon al kelkai el vi, ciui ce estis la cumvenon de radio auscultantoi, cai pere de vi al ciui subtenantoi. Sen via subteno ne existus niai elsendoi. Dankon al ciui ciui divers maniere helpas niain elsendoin, scribante, sed ancau per per informado en cluboi cae gazetoi, cae per tre originalai iniziatoi, kiel tiu de signoro Bruno Masala, kiu creis en la interreto gravan sonarchivon de niai esperantlingvai elsendoi. La adreso estas facila, radio-vaticana-esperanto.org. Sed tutta specialan penson ni havas por la comunumo de niai auscultantoi. El coran dankon al quelcai e la plei oftai al scribantoi. Specialan dankon do al professoro doctoro Rokuro Makabe, recorda rapportanto pri niai elsendoi. Al Anton Kronshage ni levas pregion, porque Dio benu lian pli agian filon, Alfred Johannes Maria, quiu diaconigis en la ordeno Agnus Dei en Ecuadoro, al Leopold Patek, quiu annonsis che li estos nia constanta auscultanto ancau dum 2007, al Jeje Patera, Jeje Laube, Miloslav Švácek, Francisco Loren, Tobias Meissner, Ralf Kranzel, Godfredo van der Geik, Carlo Geloso, Marian Uaba, Maria Belošević, al ciui. Che mia penso iras ancao al tiui iamai constantai auscultantoi, tiui forlasis nin, ciare mortis de long tempo auscultanto, Bruno Naibaro, li estis granda subtenanto de ciui esperanto elsendoi, cae ancao verchisto. Ni pregere memoras lin. Ie Crisnasco ni auscultis la messagion de Papo Benedicto la Dexesa, cae lian esperant lingvan bondesiron alla mondo. Signoro Miloslav Švácek tiel reagis. Partopreninte pere de televido la Crisnascan messagion urbi et orbi de Papo Benedicto la Dexesa, mi estis cortuscita ne nur pro enhavo de lia messaggio cae fina indulgenza cae bena ago, sed ancau pro la perfecta esperant lingua bondesiro. Tio estu por esperantistoi de la tuta mondo granda instigo por plua activado en la plenumo de la noblai esperanto idealoi, quiui tre coincidas cun la cristanai idealoi. Signoro Antonio Sarmiento el insuloi Canareoi scribis, saluton al vi cae alla tuta Vaticana popolo, precipe alla Sancta Patro e la Canariai ge esperantistoi, dankante pro la Papa Crisnasca saluto en esperanto. Cae signoro Jeje Patera substrecis, mi tre estimas la Sanctan Patron, ancau char li estas la unusola statestro de la mondo, quiu usas la internazian lingvon Esperanto, Dio lin benu. En Plazzo Sancta Petro ce estis, ie Crisnasco, la esperantistoi cun siai paneloi. Al ili adresis sian penson signoro Leopold Patek iene. Estis iam la decunua foio che panel portantoi montris la vorton Esperanto. Al ciui panel portintoi mi esprimas mian sinceran dankon. Cai grandan gioion sentis ancau professoro doctoro Rokuro Makabe, pro li scribas la clarai bondesiroi della papo en Esperanto. Saman gioion sentis signoro Jeje Laube, li ancau enconducas en sia letero alian temon. Ni legu, mi estas felicia che mi povis audi la esperant lingvan saluton della papo dum la beno, urbi et orbi. Ciiare la unuan foion nia nazia cristana cattolica televido transprenis cae la visiton de la papo in Turchio cae la crisnasca in eventoin. La visito de Benedicto en la blua moscheo estis historia evento, cae la momento, ciam li cune cun la imamo staris cae pregis, estas laumi la momento de la Jarmilo. Mi estas certa, finas signoro Laube, che tio signifas historian shangion, mi taxas la momenton vere historian. Caregai gefratoi, la tempo ie dispono finigis. La aliain commentoin pri la papa visito al Turchio, cae pri ciui aliai temoi, ni legos morgau. Acceptu fratan saluton cae bondesiron e la esperanto redaczio de Radio Vaticana, cae gis reaudo morgau vespere, ancora u per la unua Europa reto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.